Raamattu alusta loppuun.
Raamattu alkaa näin. Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Maa oli autio ja tyhjä. Pimeys peitti syvyydet ja Jumalan henki liikkui vetten yllä. Jumala sanoi, tulkoon valo, ja valo tuli. Ja ensimmäinen Mooseksen kirja jakaantuu kahteen osaan. Niin, että tämä luomiskertomus, jonka luin aluksi, on ensimmäisen osan alku 11 lukua. Me kutsumme näitä 11 lukua alkukertomuksiksi, ja ne sisältävät luomiskertomuksen, syntiinlankemuksen, vedenpaisumuksen, Babylonin tornin ja kansojen sukutaulun. Ja nämä 11 lukua avaavat koko Raamatun, ja sitten luvusta 12 eteenpäin alkaa toinen osa, ja siitä voimme kutsua nimellä patriarkkakertomukset. Eli se on Israelin kantaisien kertomus, jossa puhutaan Abrahamista, Iisakista, Jaakobista ja Joosefista. Ja nämä kaksi osaa, siis 11 lukua alkukertomukset ja 12-50 patriarkkakertomukset, ne ovat siinä mielessä vähän eri, sanoisinko, eri kategoriassa. Että kun me tulemme Abrahamiin siinä 1 Mooses 12, niin me tiedämme, että nyt me tulemme historian lehdille selvästi. Me olemme noin 2000-luvulla ennen Kristusta ja siitä eteenpäin voimme seurata historiaa jopa arkeologisten kaivausten avulla ja sillä tavalla. Mutta se 11 alkulukua muodostavat ihmiskunnan aamuhämäristä kerronnan, jota emme pysty sijoittamaan mihinkään historian aikajanalle. Ne ovat kaukana muinaisuudessa, mutta ne sisältävät äärettömän tärkeätä sanomaa koko Raamattua ajatellen. Oikeastaan joskus on koko Raamattu kiteytetty kolmeen sanaan. Luominen, lankeemus, lunastus. Siinä olisi koko Raamattu pähkinänkuoressa. Ja tässä kolmessa ensimmäisessä luvussa on oikeastaan jo nämä kaikki. Luominen, lankeemus ja lupaus lunastuksesta. Joka tapauksessa tämä kertomusten alku on sellainen, jonka äsken luin, jossa on itse asiassa läsnä jo kolmiyhteinen Jumala. Tuossa on vielä esitelty nämä alkukertomuksen sisällysluettelo. Ja sitten tämä alkukertomusten alku kertoo kolmiyhteisestä Jumalasta. Alussa Jumala loi, siinä on isä, Jumalan henki liikkui vetten päällä, siinä on pyhä henki, mutta missä on poika? Itse asiassa hän on siinä kyllä. Hän on tuossa ensimmäisessä sanassa, joka hebrean kielellä on bereshit. Se on siis alussa, mutta se on sana, joka sisältää muitakin merkityksiä. Se resit on alku. Mutta sama hebrean sana voidaan kääntää myös sanalla esikoinen tai pää. Ja se be, joka on prepositio, niin kuin ruotsin i början, niin siinä on merkityksiä jossakin jonkun kautta johonkin. Ja niinpä tämä alussa Jumala loi, noin teknisessä mielessä voitaisiin kääntää jopa esikoisessa, tai esikoisen kautta, tai pään kautta. Ja nyt jos te luette, mulla ei ole sitä tässä edessäni, kolossalaiskirjeen ensimmäisestä luvusta Kristushymniä, niin siellä kerrotaan, että maailma on luotu Kristuksen kautta Kristukseen ja Kristusta varten, ja hän on esikoinen, alku ja pää. Eli kaikki nämä ikään kuin Raamatun ensimmäisen sanan mahdolliset merkitykset on ladattu siihen, ja Paavali avaa sen kolossalaiskirjeessä. Tässä mielessä me voimme sanoa, että Kristus on tässä läsnä. On toinenkin paikka luomiskertomuksessa, jossa hänet ikään kuin aavistuksenomaisesti voidaan tunnistaa. Nimittäin kun ihmisen luominen kerrotaan, niin siinä Jumala sanoo, tehkäämme ihminen kuvaksemme. Ja Raamatun lukija usein miettii hetkinen, miksi tämä muuttuu yhtäkkiä monikkoon. Se muuttuu siksi, näin kristillinen kirkko on sen aina tulkinnut, että siinä on kolmiyhteinen Jumala läsnä. Ja tällä tavalla luomisessa siis tämä Jumalan kolmiyhteys tulee ihan selvästi esille. Luomiskertomuksenhan liittyy sitten sellainen kysymys, jota nykyaikainen lukija kysyy, miten tämä suhtautuu luonnontieteelliseen maailmankuvaan ja nykypäivän ymmärrykseen vuosimiljoonaisesta maailmasta. Siihen vastaan tässä luennossa vain yhdellä lauseella ja totean, että se sopii aivan hyvin. Ei ole mitään ongelmaa siinä, että maailmankaikkeus on tällä hetkellä 13,8 miljardia vuotta vanha ja maapallo 4,5 miljardia. Jotta me voisimme ikään kuin soveltaa tämän tähän luomiskertomukseen, niin meidän täytyy ottaa Raamatusta avuksi se lause, että Jumalalle yksi päivä on kuin 1000 vuotta ja 1000 vuotta kuin yksi päivä, jolloin nämä luomisen päivät eivät välttämättä merkitse 24-tuntisia vuorokausia. Mutta sitten luomisen jälkeen tulee toinen, sanoisinko ikävä vaihe, syntiin lankeemus, kolmannessa luvussa, ja siellä kerrotaan, kuinka paha tuli tähän Jumalan luomaan hyvään maailmaan. Ja tässä kohtaa ajatteleva Raamatun lukija tekee kysymyksen. Luulakseni jokainen on ehkä kysynyt sitä joskus. Miten on mahdollista, että Jumalan luomaan hyvään maailmaan tulee paha? Itse asiassa tämä on niin suuri kysymys, että sitä ei pysty tässä muutaman minuutin luennossa tietenkään vastaamaan muuta kuin sen verran, että kristinusko eroaa muista uskonnoissa muun muassa tässä asiassa, että muissa uskonnoissa on hyviä jumalia ja pahoja jumalia ja ne tappelevat keskenään ja kumpi on voitolla, niin sitten se on aina hyvä tai paha maailmassa vallitsevana. Kristinuskossa ei ole näin, vaan kristinuskossa on niin, että on Jumala, joka on hyvä ja kaikkivaltias. Ja sitten on olemassa persoonallinen paha, joka on Jumalalle alisteinen. Absoluuttisesti, ehdottomasti Jumalan alapuolella, ei tee mitään, mitä Jumala ei salli sen tehdä. Miksi Jumala tämän pahan tähän maailmaan päästi tai antoi tulla, salli, emme tiedä, mutta koska hän on kaikkivaltias ja hyvä, ja sitten me pidämme järkähtämättömästi kiinni, kaikkivaltias ja hyvä, niin meidän täytyy ajatella, että se kuuluu Jumalan hyvään suunnitelmaan. Ja sitten me voisimme saada hiukan apua tähän hankalaan kysymykseen siitäkin, että Jumala on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Niin, että kun paha tässä maailmassa jyllää ja tekee siis suunnattomasti asioita, että meidän mielestämme ei pitäisi olla, jos Jumala olisi hyvä ja kaikkivaltias, mutta on kuitenkin, niin Jumala on erikoistunut kääntämään pahan hyväksi. Sitä voidaan aavistuksenomaisesti ymmärtää, kun tutkitaan, katsellaan historiaa, mutta jopa omassa yksityisessä elämässänne voisitte kenties tunnistaa tämän ilmiön, jos mietitte, että onko elämässä joskus ollut jokin asia, joka on ollut tosi paha ja kurja ja syntiä ja väärin, mutta Jumala on kääntänyt sen myöhemmin siunaukseksi. Siinä mielessä tämä ikään kuin tämä pahan olemassaolo, mutta hänen alisteisuus Jumalalle on hyvin tärkeä raamatullinen totuus. Me siis pidämme järkähtämättä kiinni siitä, että Jumala on kaikkivaltias ja Jumala on hyvä, silloinkin kun hän ei siltä näyttäisi. Tämä siis tästä kolmannen luvun syntiin lankeemuksesta. Alkukertomuksen jälkeen me tulemme patriarkkakertomuksiin ja se on luku 12. Ja siinä todellakin kerronta muuttuu siinä mielessä, että me tulemme ikään kuin selvästi tunnettuun historiaan. Me tulemme keskibronssikautiseen Lähi-Itään, me tapaamme Abrahamin, joka elää Kaldean Uurissa, Uurin kolmannen dynastian aikana, noin 2000 pyöreästi 2000-luvulla ennen Kristusta, ja Jumala kutsuu hänet sieltä. Ja siihen Jumalan kutsuun liittyy kolme seikkaa. 1 Mooses 12:1-3 on se jakso. Jumala lupaa Abrahamille maan, kansan ja siunauksen. Ja tämä kolminainen lupaus siis, me tiedämme mistä maasta on kysymys ja me tiedämme mistä kansasta on kysymys. Tiedättekö mikä on tämä siunaus? No se on tietenkin Jeesus. Nyt Jumala on siis kaikista maailman maista valinnut yhden maan siksi maaksi, jossa hän aikoisi toteuttaa pelastushistoriansa, jos me katsomme sitä sieltä muinaisuudesta käsin. Hän on valinnut kaikista maailman maista yhden maan. Tuossa maassa toteutan suunnitelmani ihmiskunnan pelastamiseksi. Ja niin hän valitsee siis maantieteellisen alueen, sieltä Välimeren nurkasta pikkuinen pläntti, ja hän valitsee kansan, joka on Abrahamin jälkeläiset, ja sitten sanotaan, sinun siemenessäsi, niin kuin vanha käännös sanoo, tulevat siunatuiksi kaikki kansat maailmassa. Ja nyt voidaan kysyä, miksi Jumala valitsi juuri tuon maan? Ja mä kun olen Raamatun maantieteestä kiinnostunut, niin mä olen sitä paljon pohtinut. Siis oikea vastaushan on, että emme tiedä. Jumala ei ole perustellut, miksi juuri tuo maa, miksi ei Suomi? Tai joku muu hyvä maa. Suomi olisi ollut hyvä. Mutta Israel tuolla Välimeren kolkassa, en tiedä erotatteko tuon karttapiirroksen tuolta ruudulta. Siinä on nuolilla kerrottu muinaisen maailman tärkeimmät kulkureitit. Sieltä tulee Kaukoidästä Silkkitie, sitten sieltä tulee Persianlahden reitti kaksoisvirtain maata pitkin, edelleen Arabiasta, Punaiselta mereltä, Niilin vartta pitkin Egyptistä ja sitten Euroopan suunnalta. Ja nämä kaikki kulkureitit, siis muinaisen maailman kauppa- ja sotareitit, leikkaavat yhdessä kohdassa. Tulee ne pohjoisesta, etelästä, mistä vain, niin ne leikkaa tuolla yhdessä kohdassa, joka on siellä Välimeren nurkassa. Ja miksi? No sen takia tietenkin, että toisella puolella on meri ja toisella puolella on autiomaa. Se on ainoa kulkukelpoinen väylä. Se on niin sanottu hedelmällinen puolikuu, voitaisiin piirtää tähän kaksoisvirtain maa ja tuo Lähi-itä aina Niiliin saakka. Ja kaikki kulkivat tätä reittiä. Sotaretket, kaupparetket, muinoin. Ja nyt miksi Jumala valitsi tuon maan? Vielä yksi taustatieto, että tuo kaksoisvirtain maahan on maailman vanhin kulttuurialue, sumerilaisten kulttuuri, 3000 ennen Kristusta kukoisti kaksoisvirran maassa. Niilissä, Niilin varrella on toinen suuri muinainen kulttuuri, Egyptin faaroiden kulttuuri, sekin alkaen 3000 ennen Kristusta. Näissä keksittiin kirjoitustaitoja ja sen sellaista, eli se oli mahtavat sivilisaatiot, mutta siinä välissä oli pienen pieni kannas, joka ei ollut kulttuurisesti tärkeä tässä vaiheessa laisinkaan. Miksi Jumala valitsi tuon maan? Mulla on tällainen ehdotus. Siksi, että se ei ollut itsessään mitään, mutta kaikkien piti kulkea sen kautta. Se oli vähäpätöinen ja mitätön, se on usein Jumalan valintakriteeri, mutta samalla kaikkien piti kulkea sen kautta niin, että kun siellä oli nämä Abrahamit ja Iisakit ja Jaakobit ja muut, niin vähän jäi takkiin niille jotakin, kun ne kulki siitä läpitte. Ja tällä tavalla säteili jotakin tästä Jumalan pelastussuunnitelmasta jo tuonne muinaisina aikoina tuolta Lähi-idän kolkasta. Siis tämä lupaus, joka Abrahamille annetaan, se on itse asiassa kulkee läpi vanhan testamentin, se on erittäin keskeinen. Lupaus maasta, lupaus kansasta, lupaus siunauksesta, joka on sitten se, tämä siunauslupaus ikään kuin täsmentyy matkan varrella. Sehän on siinä kolmannessa luvussa, jonka äsken sivuutin, sen kohdan on erittäin tärkeä kohta, jossa sanotaan, että vaimon siemen polkee rikki käärmeen pään. Koska se tarkoittaa tietenkin, se on ensimmäinen messiaslupaus, vaimosta syntyy messias, joka murskaa pahan vallan. 1 Mooses 3:15. Ja siitä alkaen lähtee tämmöinen lupaus, joka aluksi on ikään kuin tällainen häivähdys, jota ei kunnolla tunnista, mikä tämä oikein on, mutta sitten se on Abrahamin siemen, Jaakobin ja Iisakille ja Jaakobille kerrotaan tuo sama kertomus. Ja sitten Jaakobin poikien matka Egyptiin muuttaa jälleen historian kulun. Niin, että se kertomus lienee monille ainakin vanhemmalle väelle tuttu Raamatusta, jossa tulee nälänhätä tuonne Kanaanin maahan, jossa Abrahamin jälkeläiset asuvat. Nämä sitten lähtevät Egyptiin hakemaan ruokaa, mutta Jumala on johdattanut eräänlaisten perhekonfliktien kautta niin, että Joosef on mennyt sinne jo etukäteen, tosin aika hankalien juttujen jälkeen. Joosef noussut huomattavaan asemaan Egyptin faaraon hovissa. Veljet tulevat hakemaan leipää, eivätkä tunnista aluksi toisiaan, tai veljet eivät tunnista tätä korkea-arvoista herraa. Ja tämä on hyvin liikuttava, uskomattoman kaunis kertomus, jossa muuten oletteko huomanneet, jos sitä luette, että Joosef menee monetta kertaa itkemään salaa, kun hän kaipaa veljensä, mutta ei jostain syystä halua heti heille itseänsä paljastaa. No sitten veljet kohtaavat toisensa ja se on liikuttava kertomus. Joosef elää. Joosef on muuten yksi Raamatun Kristushahmoista esikuvallisessa mielessä. Me tulemme puhumaan täällä myöhemmin muista esikuvista. Joosef on yksi sellainen. Lukekaapa joskus tätä kertomusta siinä, että minkälaisia liittymäkohtia on Joosefin kertomuksessa Jeesuksen elämään nähden. Siinä on yhtymäkohtia, mutta en kerro niitä nyt, miettikää. Niin, tämä tapahtumasarja siirtää luvatun kansan pois luvatusta maasta. Se on aika hämmentävä. Jumala oli luvannut maan, mutta ne menee Egyptiin ja ovat siellä 400 vuotta. Jumalan aikataulu on aika merkillinen. 400 vuodeksi pois luvatusta maasta. Ja kuitenkin se lupaukset on koko ajan olemassa. Sinne pitää kerran mennä. Siellä syntyy kerran Messias. Mutta mitä tästä tämän jälkeen tapahtuu, niin se paljastetaan teille seuraavalla luennolla. Tähän pidämme vielä rukouksen. Jeesus, me kiitämme siitä, että sinä olet ollut läsnä jo silloin, kun maailma luotiin. Sinä olet ollut isän luona, kolmiyhteinen Jumala. Sinä olet ollut Abrahamin siemenenä lupauksissa mukana. Ja kiitos siitä, että me saamme ihmetellä sinun pelastussuunnitelmaasi näiden päivien aikana. Aamen. Raamattu.